Track 2. Llywelyn ap Gruffydd Fychan.
Yn y flwyddyn 1400, cyrhaeddodd Owain Glyndŵr lan ymddyfru. Tyfodd ffrau leol rhyngddo ef ar arglwydd greu o Rhuthun yn wrth ryfel cenedlaethol rhwng Harri y Chweched ac Owain Glyndŵr, tywysog Cymru. Ymateb Harri oedd arwain byddin anferth o gair wagon i gipio Owain cyn creu rhagor o ddifrod. Cyrhaeddodd ardal lan ymddyfru a gorfodi Llywelyn ap Gruffydd Fychan, tir feddiannwr 30 oed o gaio, i'w gynorthwyo i ddarganfod canolfan Glyndŵr. Roedd gan Llywelyn ddau fab oedd yn ymladd yn myddin Owain, ac roedd yn benderfynol na fyddai byth yn bradychu ei wlad, ei deulu na'i dywysog. Arweiniodd Frenin Lloegr ar hyd uchelder y deheubarth am wythnosau, ar drywydd cyfeiliornus i roi cyfle i Owain ddianc. Yn y diwedd, collodd Harri ei ymynedd, a bu'n rhaid i Llywelyn gyfaddef ar hyn a wnaeth. Cafodd ei ddiberfeddu o flaen porth y castell. Yn 2001, pan ddadorchuddiwyd y cerflun sydd ar y graig a glidwyd o bryniau gerllaw, daeth dros 2,000 o bobl i'r seremoni. Cyn gadael, mae'n werth edrych ar y stryd y mae tarian Llywelyn yn ei hwynebu. Stryd y castell yw hon, ac yn un o byrth gwreiddiol y castell, mwy na thebyg. Roedd un ar 10 o 2 to gwellt yn y stryd yn 1659. Erbyn yr unfed ganrif ar 15, dim ond adfeilion y castell oedd yn sefyll, ond mae sawl tŷ yn y dre wedi ei adeiladu o gerrig y castell.
Trwch eich cefen ar stryd y castell a gewch i'r gyfeiriad arall o amgylch y maes parcio. Fe welwch gaffi West End o'ch blaen. Trwch i'r chwith i stryd Lydan a phan fyddwch wedi cyrraedd yr Eglwys Normanaidd, gwrandewch ar Drac 3.